përshëndetje nga Praga, jeni me edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cubolle dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Analistët thonë se Kosova mund të futet në blokadë politike. Maqedonia dhe Greqia aktualizojnë kontestin me emrin. Më shumë se 50 persona e lënduar pas flakëve që ka përfshirë një kull në Londër. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Disa persona kanë vdekur dhe shumë të tjerë janë lënduar pas një zjarri të madh që është hapur në një kull në perëndim të Londrës, kanë thënë autoritetet britanike. I kemi disa raste me fatalitet, nuk mund të konfirmoj numrin e sakt për shkak të madhësisë dhe kompleksitetit të ndërtesës, ka thënë shefi i brigadës së zjarrfiksve Danny Cotton. Shërbimi ambulancës në Londër ka njoftuar më herët se më shumë se 50 persona janë duke u trajtuar nëpër spitale. Zjarri në Grenfell Tower është raportuar sot në orët e hershme të mëngjesit pasi rreth 200 zjarfikës ishin ende duke i luftuar flakët. Zjarfikësit kanë deklaruar se kanë punuar në kushte jashtëzakonisht të vështira. Dëshmitarët thanë se banorët që mendohet se janë bllokuar brenda ndërtesës janë parë afër dritareve të tyre të shqetësuar. Shkaqet e zjarrit nuk janë bërë të ditura ende. Sekretari përgjithshëm i OKB-s Antonio Guterres ka arritur në Kabul në një vizitë papritur. Sapo arrita në Kabul për bisedime me qeverinë dhe popullin, ka njoftuar Guterres në Twitter. Vizita e tij vjen pas një shpërthimi që ndodhi me kamion në Kabul, në të cilin u vran 150 persona. Ky ishte një herë shpërthimi më vdekjeprorës në kryeqytetin e Afganistanit më 2001. Guterres arriti në Kabul pas një turneu në Azinë Qendrore, gjatë së cilës ka vizituar Kazakistanin, Uzbekistanin, Kirgizin dhe Turkmenistanin. Katari ka tërhequr trupat ushtarak nga kufire në mas të Gjibutit dhe Eritres, vend në të cilin vendet e gjirit arab kanë qenë ndërmjetësuese në mosmarrveshjen për kufijt, ka bërë të ditur Ministria e Punëve të Jashtme të Katarit. Ani pse ende nuk është dhënë ndonjë arsye se pse janë larguar trupat nga ai vend, ky veprim ka ndodhur pas problemeve të shumta me të cilat është përballur Katari nga vendet fqinje. Disa nga vendet e gjirit arab kanë akuzuar Katarin se mbështet militantët islamik dhe Iranin. Katari ka dënuar fuqishëm këto akuza, transmeton Reuters. Katari ka qenë një ndërmjetësues i panshëm diplomatik në zgjedhjen e krizave dhe mosmarrveshjeve midis vendeve vllazërore dhe miqësore dhe do të vazhdojë të jetë një pjesëtar i rëndësishëm në bashkësinë ndërkombëtare, ka thënë Ministria e Jashtme përmes një deklarate. Presidenti amerikan Donald Trump i ka vazhduar sanksionet kundër presidentit bielorus Aleksandr Lukashenka dhe antarëve të tij të aparatit drejtues edhe për një tjetër vit. Trump e ka nënshkruar letrën të cilën është marrë vendimi për zgjatjen e emergjencës kombëtare dhe e ka dërguar drejt Kongresit amerikan. Në këtë letër, ndër të tjera, thuhet se veprimet dhe politikat e disa antarëve të qeverisë bieloruse dhe personave të tjerë për të minuar proceset demokratike ose institucionet e Bielorusisë për të kryer abuzime të drejtave të njeriut dhe për të angazhuar në korrupsion, vazhdojnë të përbëjnë një kërcënim të pazakont dhe të jashtëzakonshëm për sigurinë kombëtare dhe politikën e jashtme të Shteteve të Bashkuara. Emergjenca kombëtare ishte deklaruar fillimisht nga presidenti George Bush në vitin 2006, që nga ajo kohë sanksionet janë vazhduar çdo vit. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Analistët politik në Prishtinë mendojnë se Kosova mund të futet në blokadë rreth formimit të qeverisë së re pas zgjedhjeve, marr parasysh rezultatin dhe përqindjen e votave që kanë marr partitë politike. Detajet në fakt i sjell Arton Konushevci.
Rezultati i zgjedhjeve të 11 qershorit vënë në pikpyetje themelimin e shpejtë të qeverisë së re të Kosovës, parashikojnë njohësit e zhvillimeve politike. Sipas tyre, rezultati e bën të domosdoshëm lidhjen e koalicioneve të reja pas zgjedhore në mënyrë që Kosova të mos futet në një gërç të ri politik. Po ashtu analistët nuk e parjashtojnë as mundësinë që Kosova të shkojë nga zgjedhjet në zgjedhje nëse nuk formohet qeveria e re. Politologu Ramush Tahiri tha për Radio Evropa e Lirë se pas rezultateve preliminare është vështirë të mendohet se formimi qeverisë së re do të ndodhë shpejt, pasi që asnjë nga koalicionet apo partitë politike nuk kanë marrë votat e mjaftueshme për formimin e qeverisë.
Nuk mund të ketë një qeveri pa lëvizjen vetëndosje, sepse lëvizja vetëndosje ka dalë monolite nga këto zgjedhje dhe ka dalë si subjekti pastër. Dy grupacione tjera janë koalicione parazgjedhore të paqëndrueshme që në të dyat do të ketë krizë që të mërkurën ose të ejtën, kur të dalin rezultatet edhe për numrin e deputetëve të secilit subjekt mbrenda koalicionit.
Pas publikimit të gjitha rezultateve, Tahiri thotë se mund të ketë krizë politike, por sipas tij ajo që nuk duhet të ndodhë është që Kosova të mos rrezikoj partneritetin e saj me miqet ndërkombëtar.
Kosova obligime që i ka marrë nuk mund t'i rinegocioj edhe riformuloj pa marrë parasysh kush vjen në qeveri. Mund t'jetë qeveri e gjanë, mund t'jetë qeveri teknike, mund t'jetë qeveri gjithë përshfirëse në rrasin matë mirë, ose mund t'jetë qeveri e koalicionit ideologjik. Por asnjë nga këto marrëveshje ndërkombëtare dhe obligime ndërkombëtare nuk mund të vihet në dyshim.
Për formimin e qeverisë së Kosovës janë të domosdoshme të paktën 6 vota në kuvend. Imer Mushkolaj mendon se lidhja e koalicioneve pasgjedhore mbetet e pashmangshme nëse synohet të evitohen zgjedhjet e reja. Sipas tij, nëse koalicioni i Partisë Demokratike të Kosovës, Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partisë Nisma nuk ka vota për qeverinë e re, do të duhet të ishte një mundësi tjetër që mandatit i kaloj subjektit të dytë.
Po që se koalicioni Rrëspanit si fituës si zgjedhjeve nuk mund të krijoj qeverinë, nuk do t'i ketë numrat për qeveria, atër mbetet, si që dim, tashmë edhe në bazë të vendimit të gjykatës kushtetuese të vitit 2014 në diskrecionin e presidentit që të vendosë nëse kjo mundësi do t'i ofrohet grupit më të madh parlamentar që mund t'i jetë një grup tjetër dhe jo ai rreth PDK-s.
Mushkolaj mendon se një koalicion me një shumicë të thjesht nuk i duhet vendit, pasi që sipas tij Kosova dhe institucionet e saj para vetes kanë shumë çështje të rëndësishme për të cilat duhen 2/3 të votave të deputetëve apo 80 vota. Edhe Ramush Tahiri mendon se aktualisht nevojitet një koalicion i numrave dhe i grupimeve në mënyrë të krijohet qeveria e re.
Në periudhën e ardhshme, liderët politik dhe subjektet politike do të bisedojnë me njëri tjetrin për modalitetet. Modalitetet janë dy drejtime. Drejtimi i parë është ndarja e funksioneve në qeveri, ministrave dhe zëvendësministrave, dhe modaliteti dytë është harmonizimi i programit qeverisës.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë mbajtën me 11 qershor, që në to, sipas KQZ-s, morën pjesë pak më shumë se 40% e qytetarëve me të drejtë vote. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Sipas analistëve të çështjeve evropiane dhe në rastin më të mirë, Kosova nuk do të mund të marrë liberalizimin e vizave deri në fund të vitit 2018. Nga Prishtina njofton Luljeta Kre.